قال ابن محرم الفقيه أحد تلامذة ابن جرير رحمه الله ابن محرم degan büyük ulamolardan faqih fuqaholardan ابن جرير إمام المفسرين ابن جرير shogirdlaridan bu kishi shu kishi aytadilar uylanganimda kelinni olib kelishdi uyimizga o'sha yangi kuyov bo'lib turgan kunlari aytyaptilarki o'sha yangi kuyovlik paytim odatimga binoan ilmimni davom ilm olishda ilm bilan shug'ullanishda davom etdim bir kun o'tirib kitoblar yozib o'tiruvdim qaynonam kelib qoldi dedilar kelinni onasi qaynona kelib qolibdilar qarasalar yana kuyov bola kelinni tashlab kitob bilan band bo'lib o'tiribdilar achchiqlar kelib qaynona shatta siyoh donni olib yerga otib sindirib tashlabdilar keyin voy nima qilganingiz bu desam dedilar qaynona aytibdilarki bu narsalaringiz meni qizimga 300 ta kundoshdan battar yomon degan ekanlar bu rivoyat tarix bag'dod imom xatib bag'dodiyni mashhur kitoblari tarix bag'dodda keltiriladi 1-mujallad 321-sahifa imom al hasan al lu'lu'iy aytadilar g'abbartu 40 aman ma qiltu wala bittu wala takatu illa wal kitabu mawdu'un ala sadri 40 yil changitdim 40 yil yashab o'tkazdim yoki 40 yil ilm talabida o'tkazdim shu 40 yil ichida biror marta kechasi ham kunduzi ham uxlaganim yo'q va biror marta biror joyga suyanganim ham yo'q magar kitob bag'rimda bo'lardi debdilar ya'ni 40 yil to'xtamasdan talab ilm qilganlar uyqular kelib qolsa ham kitoblarni quchoqlab olib o'tirib yonboshlab ozgina uxlab olib yana turib yana ilm davom ettirardilar buni johiz rivoyat qilganlar kitoblarida al hayvon degan kitoblar bor al hayvon deganda o'zi insonga ham hayvon deyiladi hayvon degani o'zi hayot bor yashaydigan narsa degan xoh inson bo'lsin xoh hayvon bo'lsin 1-mujallad 52-sahifa imom navoviy aytadilar ustozlari abu ishoq al murodiydan rivoyat qilib abu ishoq al murodiy o'zlarini ustozlari imom hofiz al munziriy haqida aytadilar ustozimiz munziriydan ko'ra ilm bilan ko'proq band bo'lib ko'proq ijtihod qilib harakat qiladigan odamni ko'rmaganman va u odam bironta bir olimni sifatini ham eshitmaganman bu darajada ilm bilan qattiq band bo'lgan odamni kechayu kunduz ilm bilan band bo'lardilar Qohira shahrida madrasada 12 yil birga yashadim qo'shni bo'lib mening uyim u kishining uylarining tepasida edi biror kecha eslolmayman uyg'onib qaraganimda kechasi uylarda chiroq o'chiqligini har kecha har safar kechasi turib qarasam uylarda chiroq yoqilgan va ilm bilan band bo'lgan holatda ko'rardim hatto yeb ichib dasturxonda o'tirgan holatlarda ham oldilariga kitoblarni qo'yib olib shu bilan band bo'lib o'tirardilar dedilar Bustonul Arifin kitobida keladi 1-mujallad 79-sahifa Ibnul Qayyim rahimahulloh aytadilar Amma ushaqul ilm fa'azamu shagafan bihi va ishqan lahu min kulli ashiqin bima'shuqihi ilm oshiqlari barcha oshiq va ma'shuqlar bir-biriga oshiq bo'lib bir-birini qattiq sevib qolganlardan ham ko'ra ilmga bo'lgan ishqlari qattiqroq, buyukroq bo'ladi dedilar. Ya'ni ulamolar, ilm talabalari ilmni shu darajada qattiq sevishadi, qattiq yaxshi ko'rishadi, ilmga qattiq qiziqishadiki, hech qaysi bir oshiq o'zining ma'shuqiga bo'lgan, sevganiga bo'lgan muhabbati unga yeta olmaydi. Va bu ilm oshiqlarini butun bashariyatdan eng go'zal surat sohibini olib kelsangiz ham, eng go'zal chiroyli qiz, masalan, eng go'zal qizni olib kelsangiz ham, ularni ilmdan chalg'ita olmaysiz. Chalg'itib bo'lmaydi. Ilmdan chalg'itib bo'lmaydi, dedilar. Keyin yana aytibdilarki, ustozimiz Ahmad ibn Taymiyaning akalari yoki ukalari Abdurrahmon o'zlarining dadalaridan rivoyat qilishadilar. Dadalari bobolaridan rivoyat qiladilar. Bobolari Al-Majd ibn Taymiya deb mashhur bo'lgan buyuk ulamolardan. Ya'ni Ibn Taymiya deganda ko'proq Ahmad ibn Taymiya zikr qilinadi. O'sha kishi ko'zda tutiladi, chunki u kishi Shayxul Islom deb butun dunyoga mashhur bo'lgan. U kishidan keyin deyarli u kishiga yetadigan olim chiqmagan deyshadi. Lekin u kishining bobolari ham Al-Majd ibn Taymiya degan, ba'zilar Al-Jadd ibn Taymiya ham deb aytishadi. O'sha kishi ham juda buyuk alloma bo'lganlar. Hatto u kishini ham ba'zilar Shayxul Islom deb laqablashadi. Shayxul Islom degan laqab bilan atashgan. Ilmga shu darajada qattiq oshiq bo'lgan ekanlarki, ana Ibn Qayyim aytibdilar bu rivoyatda, o'sha o'g'illariga aytarkanlar, hammomga kirib ketayotsalar, tahoratxonaga, hojatxonaga kirayotganlarida o'g'illarini qo'liga kitob berib aytarkanlarki, mana shu kitobni o'qib, ovozingni baland ko'tarib o'qib turgin, men ichkarida eshitib turay, hojatxonada ham vaqtim bekor ketmasin, derkanlar. Bu rivoyatni Ibn Qayyim Ravdatul Muhibbin kitobida keltiradilar. Shu yerda to'xtaymiz. Vallohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.